Jauno latviešu valoda. Pseido.
Pseido-intelektuālisms ir sociāla parādība, kad pseido-intelektuālis pielieto intelektuālismu, inteliģenci kā āršķirīgu stilu, nevis kā praktisku būtību. LV Wikipedia.org.
Par pseido-dokumentālu filmu sauc īpašu žanru, kurā vēsturiski vai izdomāti notikumi attēloti inscenēti, radot iespaidu par notikušā realitāti. Līdzīgi tiek lietots termins pseidogotika, ja runa ir par ēkām, kas celtas vēlākā laikā cenšoties radīt iespaidu par gotiskās arhitektūras pieminekli. Citos vārdos sastāvdaļa pseido lietota, lai piešķirtu apzīmējumam ironisku vai neticības nokrāsu. Par pseidokristieti tiek apsaukāts cilvēks, kas reliģiju izmanto vienīgi piesagam. Par pseido-intelektuāli sauc to, kas lieto gudrus vārdus, iesaistās intelektuālās sarunās, taču no tā maz ko saprot. Par pseido-patriotu dēvē personu, kura šķietami aizstāvot dzimteni, patiesībā tai kaitē vai rīkojas pavisam citu sautīgu mērķu vārdā. Šādos gadījumos ar pseido tiek domāts melīgais, liekulīgais, viltotais. Būtībā jebkuru negodīgu vai formālu veiktu darbību var saukt par pseidodarbību, bet pats vārds ir nācis no sengrieķu valodas. Pseudestai nozīmē melot, savukārt šī verba izcelsme iespējams ir saistīta ar psihēni. Elpot. Melošana kā izelpa paskaidro latviešu valodā lietoto idiomu pūst pīlītes, taču interesanti ir vēl kāda saite. No psihēni ir cēlies psihē, kas laika gaitā ieguvis arvien jaunas nozīmes – gars, psihe, apziņa, domāšana, smadzenes. Viss plašais terminoloģijas klāsts, kas saistīts ar vārdu sastāvdaļu psiho, liek ieraudzīt zinām dualistisku pieeju nošķīrumam starp īsto ķermenisko realitāti un pseidopsihisko viltotās gara pasaules ilūziju. Cits secinājums varētu būt tas, ka jebkuras psihiskas aktivitātes izpausme gluži dabiskā veidā ir tā vai citādi viltota, tas ir izdomāta. Lai gan arī to var uzskatīt tikai par vēl vienu pseidolingvistisku paradoksu.